5-րդ. Խցիկը, որտեղ Ֆրանսիայի պարոն Լյուդովիկոսը իր ժամագիրքն է կարդում. Ընթերցողը թերևս չի մոռացել, որ Քվազիմոդոն դատարկաշրջիկների գիշերային ոհմակը նկատելուց մեկ րոպե առաջ, իր զանգակատան բարձունքից Փարիզը հետազննելիս, նկատեց, որ միայն մի լույս էր փայլում այնտեղ. Այդ լույսը շողշողացնում էր Սենտ Անտուան քաղաքադրան մոտի մի բարձր ու մռայլ շենքի ամենավերին հարկի մի ապակին. Այդ շենքը Բաստիլն էր, իսկ այդ լույսը Լյուդովիկոս 11-րդի մոմը. Արդարև Լյուդովիկոս 11-րդ արքան 2 օր էր ինչ Փարիզումն էր. Հաջորդ չէ մյուս առավոտյան նա պետք է նորից մեկներ Մոնտիլե Տուր իր ամրոցը. Առհասարակ հազվադեպ էր գալիս ու շատ քիչ մնում իր բարի քաղաք Փարիզում, որովհետև այնտեղ չէր զգում իր շուրջը բավականաչափ ծուղակ դռներ, կախաղաններ ու շոտլանդական նետաձիգներ. Եվ ահա այդ օրը եկել էր Բաստիլում քնելու. Լուվրի պալատում ունեցած 5 քառակուսի տուաս տարածությամբ մեծ սենյակը, 12 խոշոր կենդանիների և 13 մեծ մարգարեների արձաններով զարդարված վիթխարի բուխարիով, 11 ոտնաչափ լայնություն և 12 ոտնաչափ երկարություն ունեցող հսկայական անկողինով, քիչ էր հավանում նա, կարծում էր, թե կորչում էր նրա բոլոր փառահեղությունների մեջ. Բարեմիտ քաղաքացու հակումներ ունեցող այդ արքան գերադասում էր Բաստիլը, մի փոքրիկ սենյակով ու բազմոցով։ Բացի դրանից, Բաստիլը Լուվրից ավելի ամրակերտ էր։ Այդ փոքրիկ սենյակը, որ արքան վերապահել էր իրեն պետության հռչակավոր բանտում, բավական ընդարձակ էր և գրավում էր դիտաշտարակի մեջ մտած ամենավերին հարկը։ Կլորաձև մի խուց էր դա, ծածկված փայլուն ծղոտե խսիրներով։ Առաստաղի գերանները զարդարված էին ոսկեզոծ անագե արքայաշուշաններով, ներկված ֆոնի վրա։ Ճող որմնադրվագները, որ ներկված էին գառնադմակիկից և ինդիգոից պատրաստված զվարթ կանաչ գույնով, պճնված էին սպիտակ անագե վարդականդակներով։ Այդ սենյակն ուներ միայն մի երկար, ձվաձև սրակամար պատուհան, ցանցված թուջե լարերով ու երկաթե ծողերով, և բացի դրանից մթնած էր թագավորի ու թագուհու զինանշանները պատկերող գեղեցիկ գույնզգույն ապակիներով, որոնցից յուրաքանչյուրն արժեր 22 սոլ։ Կար միայն մի մուտք այդ ժամանակի ոճով, ցածրակամար մի դուռ, որ ներսից պատված էր գորգով, իսկ դրսից ուներ իռլանդական փայտից շինված այնպիսի փոքրիկ մի գավիթ, որ լինելով կահագործական նրբակերտ ու ինքնատիպ աշխատանք, դեռ 50 տարի առաջ էլ կարելի էր տեսնել բազմաթիվ հին օթևաններում։ Թեև դրանք այլանդակում ու խճողում են բնակարանները, հուսահատված ասում է Սովալը, այնուամենայնիվ մեր ծերունիները ամենևին չեն ուզում բաժանվել դրանցից և պահում են ի հեճուկս ամեն ոգի։ Այդ սենյակում չկար ոչ մի այնպիսի բան, որով կհավորում էին սովորական բնակարանները, ոչ երկար նստարան, ոչ իշավոտնուկ, ոչ աթոռ, ոչ արկղաձև սովորական նստարան, ոչ էլ այն նեցուկավոր գեղեցիկ աթոռակները, որոնց յուրաքանչյուրը 4 սոլ արժեր։ Այդտեղ կար միայն 1 հատ խիստ գեղեցիկ ծալովի արմունկակալներով բազկաթոռ, որի կարմիր ներկված փայտի վրա նկարված էին վարդեր։ Նստատեղը կորդովյան կարմրափայլ կաշուց էր, զարդարված մետաքսե երկար ծոպերով և ագուցված հազարավոր ոսկե գամերով։ Այդ միայնակ բազկաթոռը ցույց էր տալիս, որ սոսկ մի մարդ իրավունք ուներ նստել այդ սենյակում։ Այդ բազկաթոռի կողքին և հենց պատուհանի առաջ կար թռչնանկար գորգով ծածկված մի սեղան, սեղանի վրա բծերով շաղված թանաքաման, մի քանի մագաղատ, փետուրե գրիչներ և արծաթե դրվագազարդ գավաթ։ Քիչ այն կողմը շարժական կրակարան, մուգ կարմիր թավշով պատած և ոսկե գնդիկներով զարդարված աղոթակալ։ Եվ վերջապես խորքում դամասկոսյան դեղին ու վարդակարմիր դիպակով ծածկված մի հասարակ մահճակալ, առանց որևէ փայլփլուն զարդի ու պաճուճանքի, միայն սովորական ծոպերով։ Սա Լյուդովիկոս 11-րդի քունը կամ անքնությունը կրելով հրճակված այն մահճակալն է, որ դեռ սրանից 200 տարի առաջ կարելի էր տեսնել մի պետական խորհրդականի տանը, որտեղ եւ տեսել է Կյուրոս պիեսի մեջ Արկիդիա կամ Կենթանի բարոյականություն անունով հրճակված ծեր տիկին Պիլուն։ Այսպես էր ահա այն սենյակը, որ անվանում էին Խցիկ, որտեղ Ֆրանսիայի պարոն Լյուդովիկոսն իր ժամագիրքն է կարդում։ Այն րոպեին, երբ մենք ընթերցողին մտցրինք ներս, Խցիկը մութ էր, լույսերը հանգցնելու զանգը հնչել էր մեկ ժամ առաջ, գիշեր էր և սեղանի վրա միայն մի առկայծող մոմ էր դրված, լուսավորելու համար սենյակում տարբեր տեղեր գրավող հինգ անձերին։ Առաջին մարդը, որի վրա ընկնում էր լույսը, փառահեղորեն զգեստավորված մի սենյոր էր։ Նա հագել էր արծաթագույն շերտեր ունեցող շիկակարմիր սեղմ անդրավարտիք և բաճկոնակ, ինչպես նաև ոսկեճամուկ դիպակի վրա սև նախշեր ունեցող լայնաթև թիկնոց։ Այդ փարթամ հագուստը, որի վրա խաղում էր լույսը, կարծես իր բոլոր ծալքերի միջից բոցեր էր արձակում։ Այդ զգեստը հագած մարդու կրծքին վառ գույնի թելերով ասեղնագործված էր նրա տոհմանշանը, շրջված վիի նման շերտեր, որոնց տակ էլ բծավոր մորթով վազող եղնիկ։ Տոհմանշանի վահանակի աջ կողմում կար ձիթենու մի ճյուղ, ձախ կողմում իշայծյամի եղջյուր։ Այդ մարդը գոտուց կախված ուներ մի շքեղ դաշույն, որի կոթը գարգմանակի ձև ուներ և ծայրին էլ ամրացած էր կոմսական թակ։ Նրա արտահայտությունը վատ էր, տեսքը հպարտ, գլուխը խրոխտ։ Առաջին հայացքից նրա դեմքի վրա երևում էր անբարտավանություն, երկրորդ հայացքից խորամանկություն։ Ձեռքին մի երկար գրություն բռնած, կանգնել էր նա այն թիկնաթորի ետևը, որի վրա մարմինն անճոռնի կռացրած, սրունքներից մեկը մյուսին գցած, արմունկը սեղանին դրած, նստել էր խիստ վատ հագնված մի անձնավորություն։ Արդարև կորդովյան փարթամ կաշուտ շինված նստոցի վրա պատկերացրեք երկու հատ ծուրտիկ ծնկոս կար, երկու հատ վտի տազդր, խղճուկ կերպով ծածկված սև բրդե տրիկոյով, աղվամազավոր կտավե վերնազգեստի մեջ փաթաթված Իրան, հետն էլ մի մուշտակ, որի կաշին ավելի էր երևում, քան թե բուրդը, և վերջապես ի լրումն այդ ամենի ամենահասարակ սև մահուդից կարված մի հին ճարպոտ գլխարկ, երիզված արճիճե մանր արձանիկներ կրող լարով։ Եթե ավելացնենք դրանց մի կեղտոտ թասակ, որ գրեթե չէր թողնում մի մազ երևա, ապա այդ էր այն ամենը, ինչ կարելի էր նկատել այդ նստած անձնավորության վրա։ Նա գլուխն այնպես էր խոնարել կրծքին, որ ստվերի տակ ընկած դեմքից ոչինչ չէր երևում, եթե ոչ քթի ծայրը, որի վրա լույսի մի շողք էր ընկած, և որը հավանաբար երկար էր։ Կնճիռներով ծածկված նրա ձեռքից կարելի էր եզրակացնել, որ ծերունի է։ Լյուդովիկոս 11-րդն էր դա։ Նրանց ետևը մի քիչ հեռու ցածր ձայնով խոսում էին ֆլամանդական ձևով հագնված երկու մարդ, որոնք այնքան էլ մթի մեջ չէին, որպեսզի Գրենգուարի միստերիայի ներկայացումը տեսնողներից որևէ մեկը չկարողանար հանձինս նրանց ճանաչել ֆլամանդական երկու գլխավոր դեսպաններին՝ Գենտ քաղաքի խորամիտ կառավարիչ Գիյոմ Ռիմին և հանրացանոտ գուլպայավաճառ Ժակ Կոպնոլին։ Ինչպես հիշում է ընթերցողը, այս երկու մարդիկ մասնակից էին Լյուդովիկոս 11-րդի գաղտնի քաղաքականությանը։ Եվ վերջապես սենյակի խորքում, դռան մոտ, խավարում արձանի նման անշարժ կանգնած էր միջահասակ ու ամրակազմ մի մարդ, ռազմական զինավառությամբ, տոհմանշան կրող թիկնոցով։ Նրա գագաթնամերձ աչքերով, հսկայական բերանով, ականջները գրեթե ծածկող տափակացրած մազերի երկու լայն շերտերով, քառակուսաձև, անճակատ դեմքը նման էր թե շան, թե վագրի։ Բոլորն էլ գլխա բաց էին, բացի թագավորից։ Արքայի կողքին կանգնած սենյորը կարդում էր նրա համար մի տեսակ երկար հուշագիր, որ նորին վսեմությունը կարծես թե լսում էր ուշադրությամբ։ երկու ֆլամանները փսփսում էին։ «Աստու խաչը վկա», մրթմրթում էր Կոպնոլը, հոգնեցի ոտքի վրա կանգնելուց։ «Մի թեաթոր չկա այստեղ»։ Ռիմը զուսպ ժպտալով պատասխանեց բացասական մի շարժում անելով. «Աստու խաչը վկա», շարունակեց Կոպնոլը, ձայնն այդպես իջեցնելու հարկադրանքից խիստ դժբախտ զգալով իրեն։ «Սաստիկ ուզում եմ նստել հենց գետնին, ծալապատիկ, գուլպայա վաճառի ձևով, ինչպես որ իմ խանութում եմ անում. Չանեք այդպիսի բան, վարպետ Ժակ»։ «Զարմանք, վարպետ Գիոմ, ուրեմն այստեղ միայն կարելի է ոտքի կանգնած մնալ կամ ծունկ չոքել», ասաց Ռիմը։ Այդ միջոցին լսվեց արքայի ձայնը, բոլորն էլ լռեցին։ «50 սոլ մեր ծառաների նշանազգեստների և 12 լիվր մեր արքունի վարչության գրագիրների թիկնոցների համար»։ «Լավ է, տակառներով ոսկի թափեցեք»։ «Խենթո չեք, Օլիվիե»։ Ծերուկն այսպես խոսելիս բարձրացրել էր գլուխը։ Նրա վզի վրա փայլում էին Սուրբ Միքայելի շքանշան մանյակի ոսկեխեցիները։ Մոմը լրիվ լուսավորում էր նրա նիհար ու անհամբույր դեմքը։ Նա թուղթը խլեց Օլիվիեի ձեռքից։ «Դուք կործանում եք մեզ», գոչեց նա, խոր ընկած աչքերը մանածելով գրության վրա։ «Ինչի համար է այս ամենը»։ «Ինչ կարիք ունենք մենք այսպիսի հսկայական թվով սպասավորներ պահելու»։ «Երկու տներից յուրաքանչյուրին ամսական 10 լիվր, մեկ մատուրի տիրացու ամսական 100 սոլ, մեկ սենեկապետ տարեկան 90 լիվր, ճաշի 4 սեղանապետ յուրաքանչյուրին տարեկան 120 լիվր, խորովածի 1 ավակ վարպետ, 1 բանջարեղեն կերակուրներ պատրաստող, 1 սոուսներ պատրաստող, 1 ընդհանուր խոհարար, 1 զինանոցի պետ, զինանոցի պետի 2 օգնական, յուրաքանչյուրին ամսական 10 լիվր, խոհանոցի 2 մանչուկ 8 լիվր, 1 ձիապան և 2 օգնական 24 լիվր ամսական, 1 սուրհանդակ, 1 հրուշակագործ, 1 հացթուղ, 2 սայլապան, յուրաքանչյուրին տարեկան 60 լիվր, և դարբնոցապետը 120 լիվր, և մեր եկամուտների գրասենյակի վերակացուն 1200 լիվր, և վերահսկիչը 500, էլ որն ասեմ»։ «Խելաց նորություն է սա. Մեր ծառաների ռոճիկները ավարի կմատնեն Ֆրանսիան. Լուվրի բոլոր ոսկեձուլ զարդերը կհալչեն ծախսերի այսպիսի կրակից. ստիպված կլինենք ծախել մեր սեղանի սպասեղենը. Եվ եկող տարի, եթե Աստված ու Տիրամայրը», այստեղ նա բարձրացրեց գլխարկը, «մեզ կյանք պարգևեն, մենք մեր դեղաջուրը կխմենք անագեգավով»։ Եվ այս ասելիս նա մի հայացք նետեց սեղանի վրա շողշողացող արծաթե գավաթին, ապա հազաց ու շարունակեց. «Տիար Օլիվիե, մեծ տիրապետություններ կառավարող իշխանները, ինչպես արքաներն ու կայսրերը, չպետք է թույլ տան, որ շռայլ փարթամությունը բույն դնի իրենց տներում, որովհետև այդ կրակն այնտեղից անցնում է գավառները. Հետևաբար, խոսքս ընդունիր որպես մեկ անգամ ընդմիշտ ասված. մեր ծախսերը տարեց տարի աճում են, դա մեզ դուր չի գալիս. ինչպես, Աստծու զատիկը վկա, մինչ 79 թվականը 36,000 լիվրի չէին անցնում, 80 թվականին հասան 43,619 լիվրի. Ես լավ եմ հիշում այդ թվերը. 81-ին 66,680 լիվրի, իսկ այս տարի հոգիս վկա, կհասնեն 80,000 լիվրի. 4 տարվա մեջ կկրկնապատկվի, հրեշավոր բան է»։ Նա շնչակտուր կանգ առավ, ապա տաքացած շարունակեց. «Ես իմ շուրջը տեսնում եմ միայն այնպիսի մարդիկ, որոնք ճարպակալում են իմ նիհարությունից. Դուք եքյուներ եք ծծում իմ բոլոր ծակոտիներից։ Բոլորն էլ լուր էին։ Դա մեկն էր զայրույթի այն պորտկումներից, որ համբերության պետք է լսեին։ Նա շարունակեց. Դա նման է այն լատիներեն աղերսագրին, որ Ֆրանսիայի սենյորությունը ներկայացրել էր մեզ ի վերահաստատումն այն բանի, որ նրանք անվանում են արքունի բարձր պաշտոններ, արդարև պաշտոններ և ջախջախիչ պաշտոններ։ Հո, պարոններ, դուք ասեք, թե մենք արքա չենք, քանի որ թագավորում ենք առանց մատռվակի, առանց մարանապետի։ Մենք էլ ձեզ ցույց կտանք, աստուզատի կվկա, արքա ենք մենք, թե ոչ։ Այստեղ նա ժպտաց իր հզորության գիտակցությունից, նրա վատ տրամադրությունը մեղմացավ դրանից, և նա դարձավ դեպի ֆլամանները։ «Տեսնում եք, Քավոր Գիյոմ, մեծ հացապետը, մեծ մատռվակը, մեծ սենեկապանը, մեծ արքունապետը ամենաչնչին ծառան անգամ չարժեն. Լավ պահեցեք մտքում, Քավոր Կոպնոլ. ոչ մի բանի պետք չեն. Այդպես անօգուտ կերպով արքային շրջապատած, նրանք ինձ վրա թողնում են այն չորս ավետարանիչների արձանների տպավորությունը, որոնք կանգնած են պալատի մեջ ժամացույցի թվատախտակի շուրջը, որ Ֆիլիպ Բրիը վերջերս նորոգեց. Ոսկեզոծ են նրանք, սակայն ժամացույց չեն տալիս. Սլակն առանց նրանց էլ կարող է գործել». Մի րոպե մտախոհ մնալուց հետո, ալևոր գլուխը օրորելով ավելացրեց. «Հեյ, հեյ, տիրամայրը վկա. ես Ֆիլիպ Բրի չեմ, և մեծ վասալներին չեմ ոսկեզոծի. Շարունակ իր, Օլիվիե». Այն անձնավորությունը, որին անվանեց այդ անունով, թուղթը վերցրեց արքայի ձեռքից և սկսեց բարձրաձայն կարդալ. Փարիզի պրևոյության կնքապահի հանձնակատար Ադամ Տնոնին վերոհիշյալ կնիքների արծաթի ձևավորման ու փորագրության համար, որոնք նորից նոր պատրաստվեցին. Քանզի նախկինները հնության ու մաշվածության համար այլևս չէին կարող բարվոք գործածվել, փարիզյան 12 լիվր, Գիյոմ Ֆրերին փարիզյան 4 լիվր 4 սոլ, հունվար, փետրվար և մարտ ամիսների ընթացքում տուրնել դաստակերտի 2 աղամնատների աղավնիներին սնուցելու ու կերակրելու հոգնության ծրոճիկը, որպիսի նպատակով նա տվել է 7 սեքստեր վարսակ. Մի ֆրանցիսկյան վանականի, մի ոչրագործի խոստովանեցնելու համար. Փարիզյան 4 սոլ. Թագավորը լսում էր լրիկ. Երբեմն հազալիս գավաթը մոտեցնում էր շրթունքներին, և դեմքը ծամածրելով խմում էր մի ումբ։